from the conference center at Temple
Square. Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inihahatid namin sa inyo ang session sa priesthood ng 178th ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Kristo ng mga Banal sa Manguling Araw. Ang sesyong ito ay inihatid sa libo-libong mga meeting house sa buong mundo. Ang musika sa sesyong ito ay inihahantog ng priesthood choir mula sa Provo Missionary Training Center.
Thomas S. Monson, President of the
Thomas S. Monson, Pangulo ng Simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyon ng priesthood sa gabing ito.
Brethren,
mga kapatid, binabati namin kayo sa pangkalahatang sesyon ng priesthood sa 178th ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang serbisyong ito ay inihahatid ng satellite sa mga may taglay ng priesthood na nagtipon sa maraming lugar sa buong mundo. Ang pag-awit sa sesyong ito ay ihahandog ng priesthood choir mula sa Provo Missionary Training Center sa pagkumpas ni Douglas Branchley kasama si Clay Christiansen sa organo. Sisimulan natin ang sesyong ito sa priesthood sa pag-awit ng choir ng Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder David S. Baxter ng 70.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
aming mahal na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat na iyong mga anak na kami nagtipon-tipon na nagkasama-sama sa buong sulok ng mundo. Ama, mahal namin kayo ng lubusan. Kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal para sa lahat ng iyong anak, sa napakadakilang plano ng kaligtasan para kami ay lubusang maging masaya. Papasalamat po kami sa dakilang simbahan, sa propeta, apostoles, at sa napakadakilang tungkulin at sa napakagandang ginagawa ng simbahan sa buong mundo. At sa pagkakataon kami ay makapaglingkod, kami nagpapasalamat sa biyaya, sa regalo ng pagbabayad sala at sa buhay ng inyong anak na si Jesucristo, sa kanyang pagmamahal sa lahat ng inyong mga anak. Ang aming hangad ay maging kagaya niya. Kung paano kami mag-isip, kung paano kami magsalita, at kung ano ang aming ginagawa. Kami nagpapasalamat sa kabutihan ng mga babae sa aming buhay, mga asawa at mga ina, sa kailang mabuting impluensya na naapektuhan sa maraming paraan. Ama, pinapangako po namin ngayong gabi na gagawa kaming maging mabuti na kami ay maging mabuti at magawa ang mga inyong kagustuhan. Gusto na yung maging mabuting mga lalaki. Pinapanalangin namin habang kami nakikinig at nararamdaman at habang ginagawa namin yung mga bagay na aming maririnig, pinasasalamatan namin ka sa aming mga biyaya. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
The choir will now sing.
Aawitin ngayon ng choir ang Panginoon. Kayo'y laging susundin. Kasunod ng pag-awit, makikinig tayo kay Elder Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Elder J. E. Jensen ng Panguluhan ng 70. Pagkatapos, makikinig tayo kay Elder James J. Hamula ng 70.
Save your may I learn to love thee. My dear brethren,
mahal ko mga kapatid, tayo ay nagkatipon-tipon sa buong mundo sa kahangahangang kapatiran ng banal na priesthood ng Diyos. Tayo ay mapalad na mabilang sa kakaunting mga lalaki sa buong mundo na pinagkatiwalaan at autorisadong kumilos sa pangalan ng tagapagligtas upang tumulong sa iba sa pamamagitan ng matuwid na paggamit ng kanyang priesthood. Iniisip ko mga kapatid kung ilan sa atin ang seryosong pinagbubulay-bulayan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng hawak ng Aaronic at Melchizedek priesthood. Kapag iniisip natin kung paano ang kakunting lalaki na nabuhay sa mundo ay nakatanggap ng priesthood at paano binigyan ni Hesus Kristo ng kapangyarihan yaong mga individual na kumilos sa kanyang pangalan. Kailangan tayong maging taos na mapagpakumbaba at matindi ang pasasalamat sa priesthood na hawak natin. Ang priesthood ay ang kapangyarihang kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang kapangyarihang iyon ay mahalaga para sa katuparan ng kanyang gawain dito sa lupa. Ang priesthood na hawak natin ay isang itinalagang bahagi ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo naging totoo at tapat, ang ating ordinasyon sa priesthood ay magiging walang hanggan. Subalit, ang pag-awad ng awtoridad ay hindi ang mismong nagbibigay ng kapangyarihan sa katungkulang iyon. Ang lawak sa paggamit natin ng kapangyarihan ng priesthood ay nakasalalay sa ating personal na pagkamarapat, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, at pagsunod sa kanyang kautusan. Kapag naalalayan pa ng matibay na pundasyon ng kaalaman sa Ebanghelyo, ang ating kakayahang marapat na paggamit sa priesthood ay labis na nadaragdagan. Ang perpektong halimbawa sa paggamit ng banal na priesthood ay ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. Nakasiwa siya ng may pagmamahal, pagkahabag at pag-ibig. Ang kanyang buhay ay isang di mapantayang halimbawa ng pagpapakumbaba at kapangyarihan. Ang mga pinakilang pagpapala sa paggamit ng priesthood ay nagmumula sa pagsisilbi sa iba na hindi iniisip ang sarili. Sa pagsunod sa kanyang halimbawa bilang matapat, masunuring may hawak ng priesthood, makakakuha tayo ng matinding kapangyarihan. Kung kinakailangan, magagamit natin ang kapangyarihang magpagaling, magbigay ng pagpapala, mag-aliw, at magpayo habang ang tahimik na inspirasyong dulot ng Espiritu ay tapat na sinusunod. Sa ilang minuto, hinihiling ko na isipin ninyo na tayo ay nasa tahimik na lugar na kung saan ang paligid ay pahihintulutan ng gabay ng Espiritu Santo. Ilan sa inyo ay may panahong nakakatanggap ng interview para sa pagiging karapat-dapat habang ang iba ay may mga tungkulin kung saan hindi ito nangyayari? Maaari bang sa mga susunod na ilang minuto, tayo ay magkaroon ng sarili ng pang-priesthood na interview? Habang magkakasama tayo sa mga sandaling ito, hinihiling ko sa inyo na pagbulay-bulayan ang pagiging karapat-dapat ninyo sa paggamit ng sagradong kapangyarihan na inyong hawak. Hinihiling ko rin sa inyo na isipin kung gaano kadalas ninyong ginagamit ang inyong priesthood para magpala sa iba. Ang intention ko ay hindi magpuna, kundi para tulungang palakihin ang benepisyong nagmumula sa paggamit ninyo ng priesthood. Ang inyo bang personal na mga iniisip ay nakatutulong sa paggabay ng Espiritu Santo o kailangan nito ng puspusang paglilinis? Pinapakain ba ninyo ang inyong isipan ng dekalidad ng mga bagay o kayo ay sumuko na sa pangaakit ng malalaswang babasahin o website? Mahigpit ba ninyong iniiwasan ang paggamit ng mga pampasigla at mga sangkap na taliwas sa word of wisdom? O nakagawa na kayo ng katwiran na labagin ang ilan sa mga ito? Kayo ba ay maingat sa pagkontrol sa mga pumapasok sa inyong isipan sa pamamagitan ng inyong mga mata at tainga upang masiguro na ang mga ito ay mabuhay at marangal? Kung kayo ay may asawa, kayo ba ay tapat sa inyong asawa sa isip at sa gawa? Tapat ba kayo sa inyong mga tipan sa kasal sa pamamagitan na hindi pa kayo sa ibang babae? Kayo ba ay matulungin sa inyong asawa at mga anak? Naayon ninyong marinig ng inyong asawa? Kayo ba ay mabait at matulungin sa inyong asawa at mga anak?
Tinutulungan ba ninyo ang iyong asawa sa paggawa ng ilang gawaing bahay? Nangunguna ba kayo sa mga pampamilyang aktibidad gaya ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan, mag-anak ng panalangin, family home evening? O ang asawa ninyo ang pumupuno sa kawalan ninyo ng attention sa bahay? Sinasabi ba ninyo sa mahal nyo na mahal nyo siya? Kung sino man sa inyo ang hindi panatag sa alinmang sagot sa isip ninyo sa mga katanungan ko, itama na ninyo ngayon. Kung hindi kayo karapat-dapat, buong pagmamahal kong hinihimok na makipagkita kayo sa inyong mga bishop o isang miyembro ng stake presidency ngayon, kailangan ninyo ng tulong. Iyong mga bagay na bumabagabag sa inyo ay hindi mawawala ng kusa. Kung hindi ma-actionan, maaring higit na lalala ang mga ito. Maaring mahirap makipag-usap sa inyong priesthood leader. Ngunit hinihimo ko na gawin nyo na ito ngayon para sa ikabubuti ninyo at sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa inyo. Mga kapatid, magsasalta ako kung paano gamitin ang priesthood para magbigay pala sa iba, lalong-lalo sa mga anak na babae ng ating Ama sa Langit.
Should be equal partners. I feel assured that every wife in the church would welcome that opportunity and support it.
At suportahan ito.
If it occurs or not, depends upon the husband.
Depende yun sa asawang lalaki.
Equal partnership with their companion to the benefit of both and the blessing of their children.
Para sa kapakanan ng pareho. Gayunpaman, marami ang hindi.
To develop an equal partnership with his wife, to obey that counsel inspired by the Lord and do it now.
At gawin na ito ngayon. Ang parehong makikinabang ang parehong mag-asawa at hanapin ang inspirasyon ng Diyos sa mga importante desisyon. Maging sensitibo sa paggabay ng banal na espiritu sa pamamagitan ng iyong pagkasaserdote. Kung paano niyo magagamit ang kapangyarihan ng priesthood sa mga buhay na inyong minamahal at pinaglilingkuran. Partikular kung tinutukoy ang mga individual tulad ng mga balong nangangailangan na maaaring makinabang sa inyo bilang maunawain at mahabaging may hawak ng priesthood. Maraming ganun ang hindi hingi ng tulong. Maging mapagmasid kayo sa mga uri ng problema sa kanilang tahanan na maaaring ninyong matugunan gaya ng pagpapaginhawa sa mga lalahanin sa inspiradong pagbabasbas ng priesthood o maliliit na pagkukumpuni. Bilang bishop, mababatid din nyo na sa pamamagitan ng mga sensitibo, maasikaso ang mga religious society sister. Sa pagbisita sa bahay, ang religious society ang makakaalam ng pangangailangan at makakarekomendan ng mga solusyon sa inyo. Sa mga bagay na hindi matugunan ng religious society, hingi ng tulong ng Elders Quorum o grupo ng High Priest para magbigay ng tulong ayon sa pangangailangan. Bilang bishop, kapag nagpapayo kayo sa mga mag-asawang may problema, pareho ba ang pagpapahalagang ibinibigay ninyo sa mga sinasabi ng asawang babae kaysa sa lalaki? Sa paglalakbay ko sa buong mundo, nakikita ko na may mga kababayang hindi nabibigyan ng respeto o atensyon dahil sa mas nahihikayat siya ng lalaki kaysa sa babaeng anak ng Ama sa Langit. Ang gayong di patas na pagtingin ay di dapat mangyari. Nakatatanggap ba ang mga single na sister ng konsiderasyon at atensyon na dapat kapag dumadalo sila sa mga family ward? Meron ba silang pagkakataong magsilbi sa mahalagang katungkulan na kung saan ramdam nilang sila ay tanggap at kailangan? Natatanggap ba nila ang kailangang tulong ng priesthood? Ang layunin ng autoridad ng priesthood ay magbigay, magsilbi, mag-angat magbigay inspirasyon. Hindi ang di makatarong ang pagkontrol o pamimilit. Sa ibang kultura, tradisyon ang naglalagay sa lalaki ng mga ibabaw na may kapangyarihang magkontrol at mamahala sa lahat ng mga bagay ng pampamilya. Di gayon ang kaparaanan ng Panginoon. Sa ibang lugar, ang babae ay halos pagmamay-ari na ng kanyang asawa, na parang siya ay isa lamang sa kanyang mga pag-aari. Ang gayon ay isang malupit na di kapakipakinabang, maling pananaw sa pag-asawa na hinihikayat ni Lucifer, na di dapat tanggapin ang bawat may hawak ng priesthood. Ito ay nakasalig sa maling batayan na ang lalaki ay sa anumang paraan ay mas mataas kaysa sa babae. Wala itong katotohanan. Ang mga banal na kasulatan ay kumukumpirma na ang Ama sa langit ay inilaan ang kanyang pinakadakila, pinakamaganda, pinakamataas na nilikha, babae, sa bandang huli. Tanging pagkatapos lamang ng lahat, ang babae ay nilikha. Doon lang, nasabing ganap at mabuti ang gawain. Sa ating mga asawa, ina, lola, at kapatid na babae, at iba pang mahalagang mga babae sa ating buhay, sina Binipangulong Hinckley, sa lahat ng nilikha ng pinakamakapangyarihan, walang gaganda pa, wala nang sisigla pa sa isang marilag na babaeng anak ng Diyos na namumuhay ng walang bahid dungis at may pagkaunawa kung bakit kailangan niyang gawin ito, na iginagalang at nirerespeto ang kanyang katawan bilang sagrado at banal, na pinagyayaman ang kanyang isip at laging pinalalawak ang kanyang pangunawa, na pinangangalagaan ang kanyang espiritu ng walang hanggang katotohanan. Sa banal na disenyo, ang babae ay iba sa lalaki sa maraming paraan. Siya ay mahabagin. Hinahanap ang pangangailangan ng iba sa paligid niya. Gayunpaman, ang gayong likas na pagkahabag ay maaaring makapanghina sa mga babae na kakakita ng maraming gawain, gagawin, kaysa sa kanyang kayang gawin. Kahit may tulong ng Panginoon, ang iba ay nawawala ng pag-asa dahil hindi nila nararamdaman na nagagawa nila ang lahat ng kailangan ng gawin. Naniniwala ako na ito ang pakiramdam at nararanasan ng maraming karapat-dapat, mabisa at malalahaning kababaihan sa simbahan, sa makatwid, bilang asawa o anak na lalaki. Magpahayag ng pasasalamat para sa ginagawa ng inyong asawa at ina para sa inyo. Ipaayag ang inyong pagmamahal at pasasalamat ng madalas. Mas pagyayamanin ang buhay nito. Mas mainam at makabulgan para sa maraming manak na babae ng masalangit na di napapasalamatan sa napakaraming magagandang bagay na kanilang ginagawa. Bilang asawa, kapag nahihwatigan niyong kailangan ng inyong makabiyak ng pag-aliw, iyakapin siya at sabihin kung gaano niyo siya kamahal. Naway bawat isa sa atin ay palaging magmahal at magpahalaga sa mga espesyal na kababaihang nagpapayaman sa buhay natin.
Consider a man who had lost the use of the priesthood through transgression. Later it was returned to him as part of the restoration of the ordinances he obtained through full repentance.
After the restoration, pagkatapos na ibalik ito sa kanya bilang bahagi ng pagpapanumbalik sa mga ordinans na natanggap niya, sigla siyang sumang-ayon. Matapos ay tiningnan ko ang asawa, na ngayon ay maaaring nang gamitin ng kanyang priesthood at sinabihan, gusto mo bang ikaw ang magbasbas sa iyong asawa? Hindi kayang ipaliwanag sa salita ang matinding emosyon ng karanasang iyon at ang bigkis ng pagmamahal, tiwala at pasasalamat na nilikha nito. Hindi kailangang mawala ang priesthood sa inyo para lubos ito ninyong mapahalagahan. Alam ko ang matinding tuwa at kaligayahan mula sa pagmamahal, pagtangi at pagrespeto ko sa aking mahal na asawa ng buo kong puso at kaluluwa. Naway ang paggawit ninyo ng priesthood at pagtrato sa mga mahalagang babae sa buhay ninyo ay magdulot ng gayong kasiyahan. Bilang isa sa mga 15 apostol ng Panginoong Hesukristo sa lupa, inihahayag ko ang aking damdamin tungkol sa priesthood. Katulad sa ganap na pagkasabi ni Pangulong Howard W. Hunter, bilang mga espesyal na mga saksi ng ating tagapagligtas, binigyan kami ng napakadakilang tungkuling mga siwa sa mga gawain ng kanyang simbahan at kaharian, at mga siwa sa kanyang mga anak na babae at lalaki, saan mang panig sila ng mundo naroroon. Dahil sa tungkulin naming magpatotoo, mamuno at mga siwa, kinakailangan sa amin na sa kabila ng katandaan, sakit, pagod, at pakiramdam ng kakulangan, gawin ang gawain binigay niya sa amin hanggang sa aming huling, hanggang sa huling aming hininga. Ang Diyos ay papanagutin tayo kung papaano natin pinakikitunguhan ang kanyang mahal na mga anak na babae. Sa mga katwid, atin silang pakitunguhan tulad ng gusto niyang pakitungo sa kanila. Ipinapanalangin ko na gabayan tayo ng Panginoon na maging mas masigla, mas madaling makiramdam at kapakinabang sa hawak nating priesthood, lalo na sa pakitungo sa kanyang mga anak na babae. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.
Magsasalita ako ngayong gabi tungkol sa pagbabayad sala ni Hesukristo at ang kaugnayan nito sa pangangasiwa ng sacrament ng mga may hawak ng Aaronic priesthood. Gagamit ako ng maikling banal na kasulatang mga salita na tutulong sa aking larawan ang awa ng tagapagligtas. Ito ang mga Ito ang mga salitang mga bisig ng kaligtasan. Isang pamilya ang kumukuha ng mga litrato sa isang lugar na may magandang tanawin ng north rim ng Grand Canyon. Sila ay nakarinig ng mga sigaw at tumakbo at nakita na ang isang 2 taong gulang na batang babae ang nakalusot sa barandilya at nahulog sa isang pasamano mga 10 metro pababa. Ang bata ay sumubok na umakyat pero sa kanyang pagkilos, lalo pa siyang nahulog hanggang siya ay 1.5 metro na lamang mula sa 61 metrong lalim. Isang 19-anyos na batang nangangalang Ian ang nakakita kung saan nasan siya at gamit ang kanyang pagsasanay sa emergency response ay alam kung paano ang gagawin sa sitwasyon. Ang mga ito ay kanyang kwento. Kaagad na intindihan ko ang sitwasyon sa isip ko at talagang alam ko ang aking gagawin. Inilapag ko ang kamera at pumunta sa daanang hindi masyadong matarik, umakyat sa barandilya, palipat-lipat na gumagapang pababa sa mga batuan at halamanan at natagpuan siya. Hawak siya sa kanyang mga bisig ng 1 oras. Si Ian ay naghintay hanggang sa makababa ang emergency team gamit ang lubid para hanguin sila. Ang mga salitang hawak siya sa kanyang mga bisig ay nakatawag sa akin ng pansin dahil ang mga banal na kasulatan ay napapag-usapan ng tungkol sa mga bisig ng pagmamahal, mga bisig ng awa at mga bisig ng kaligtasan. Ang banal na kasulatang salita na nayakap sa mga bisig ng kaligtasan ay hango sa minsan ni Amulek sa mga Suramita. Tungkol sa walang katapusan at wala hanggang pagbabayad sala, tinuro niya na ang sakripisyo ng anak ng Diyos ay ginawang posible para sa tao na magkaroon ng pananampalataya kay Kristo para akayin tayong magsisi. At gayon, mabibigyang kasiyahan ng awa ang hinihingi ng katarungan at yayakapin sila ng mga bisig ng kaligtasan. Para maintindihan mabuti ang mga bisig ng kaligtasan, mahalagang tandaan ang tagapagligtas ay gumamit ng mga bagay na nakikita, gaya ng mga barya, butil, tupa, tinapay, isda, at mga bahagi ng katawan upang ituro ang mga prinsipyo ng Ebanghelyo. Ang mga bisig ay nakikita at ginagamit natin ang mga ito para ipahayag ang ating damdamin at pagmamahal. Kapag nasa bahay na ako galing opisina, ako ay nayayakap ng nakikita ang mga bisig ng aking asawa. Ako ay nakaranas ng mga bisig ng pagmamahal at kaligtasan sa aking paglilingkod sa Latin America sa pamamagitan ng karaniwang pagbati ng abraso o yakap. Sa aking pagmuni-muni kung paano ko epektibang maituro ang pagbabahid sala sa iba, ang salitang mga bisig ng kaligtasan ay nakakatulong. Noong tayo ay nabinyagan at nakatanggap ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay, tayo ay nakatanggap ng dalawang ordinansa na nagpapakilala sa atin sa mga bisig ng kaligtasan. Sa pagpunta na may pagpapakumbaba at lubos na napagsisisi sa sacrament meeting at karapat-dapat na tumatanggap ng sacrament, mararamdaman natin ang mga bisig na iyon ng paulit-ulit. Ang bahaging pamagat sa doktrina at mga tipan, 110, ay nagbibigay ng kahulugan para sa isa sa mga napapanahong mga talata tungkol sa pagtatamasa ng mga bisig ng kaligtasan. Sa araw ng Sabat noong paglalaan ng Kirtland Temple, ang propetang Joseph Smith ay nagpaliwanag na siya at ang iba pang mga may hawak ng priesthood ay nangasiwa ng sacrament sa simbahan. Matapos nitong sagradong ordinansa, sina Joseph Smith at Oliver Cowdery ay nagpahinga upang manalangin ng sarilinan. Pagkatapos ng panalangin, ang tagapagligtas ay nagpakita sa dalawang ito at nagsabi, "Masdan, ang inyong mga kasalanan ay pinapatawad na sa inyo. Kayo ay malinis na sa aking harapan. Sa makatwid, itaas ang inyong mga ulo at magsaya." Ang mga magkakasunod na mga pangyayari sa Kirtland Temple noong 1836 ay magkapareho sa ating panahon at inahahalin tulad sa atin. Bawat Sabat, kayo mga batang may hawak ng priesthood ay nangangasiwa ng sacrament ng mga banal na dumadalo sa sacrament meeting na may panalangin, sabik sa spiritual na paggaling, umaasa na maririnig sa kanilang mga isipan at mga puso ang mga salitang isdo. Masdan, ang inyong mga kasalanan ay pinapatawad na sa inyo. Kayo ay malinis na sa aking harapan. Sa makatwid, itaas ang inyong mga ulo at magsaya. Si Elder Dallin H. Oaks ay nagpapatotoo na mayroong spiritual na pagpapadalisay o pagpapagaling na kasama ang sacrament. Ang sacrament ng hapunan ng Panginoon ay pagpapanibago ng mga tipan at mga pagpapala ng pagbibinyag. Inuutusan tayong magsisi ng ating mga kasalanan at lumapit sa Panginoon na may bagbag na puso at nagsisising espiritu at tumanggap ng sacrament. Sa pagkain ng tinapay na ito, pumapayag tayong taglayin ang pangalan ni Hesukristo at laging siyang alalahanin at susundin ang kanyang mga kautusan. Kapag tumutupad tayo sa tipang ito, pinapanibago ng Panginoon ang bisa ng paglilinis ng ating pagbibinyag. Nililinis tayo at tuwin ay mapasa atin ang kanyang espiritu upang makasama natin. Para matulungan ang mga miyembrong lubos na matanggap ang pagpapadalisay o ang mga bisig ng kaligtasan, yaong mga nangangasiwa ng sacrament, ay dapat siguruhin na ang pangkalahatang tagubilin sa mga handbook ng simbahan tungkol sa paghahanda ng sacrament ay nasusunod. Bawat may hawak ng priesthood ay dapat tandaan na siya ay nagsasagawa sa ngalan ng Panginoon at maging mapitagan at marangal. Sa pangkalahatan, ang ating mga kabataan ay kapuri-puri, subalit sa pangangasiwa ng sacrament, paminsan-minsan ay nakakakita tayo ng nakakabahalang pagbabago tungo sa labis na impormalidad at kaswal na pananamit at kaanyuan. Mga kabataang lalaki, bago kayo pumunta sa simbahan, maaari bang manalamin muna kayo ng isa pang beses at tanungin ang sarili kung bawat aspeto ng inyong kaanyuan ay maayos o mas mabuti pa, imbitahin ang isang mahal sa buhay gaya ng magulang, na tingnan kayo, at kung may kamalian, huwag damdamin ang kanilang payo. Ang mga tunay na alagad ni Hesukristo ay maayos magbihis at manamit. Sinasalamin palagi ang pamantayan niya. at hindi ang makamundong kilos ng pagiging kaswal. Ang bawat detalye ay masusing nasuri na para masiguro na ang Espiritu ng Panginoon ay naroon. Ang kasuutan at kaanyuan ng mga mangangasiwa ng sacrament ay hindi dapat nakakagambala sa mga taimtim na naghahanap ng mga pagpapala ng walang katapusang pagbabayad sala. Isang temang nakita sa mga mensahe ni Pangulong Monson sa mga may hawak ng priesthood ay na ito ay isang pribilehiyong pumawak ng priesthood. Ito ay matapat na pangakong maglingkod. Isang pribilehiyo na makapagpasigla at isang pagkakataon para pagpalay ng buhay ng iba. Habang nagsisilbi bilang bishop, nasaksihan ko ang mga pagpapala ng pagbabayad sa mga buhay ng mga miyembro ng simbahan na nakagawa ng mabibigat na kasalanan. Bilang hukom ng Israel, ako ay nakinig sa kanilang mga ipinagtapat at kung kinakailangan ay magpata ng pagbabawal sa kanila gaya ng hindi pagtanggap ng sacrament ng pansamantala. Isang single adult sa aming ward ang nag-date. Hinayaan niya at ng kanyang kasintahan ang kanyang damdamin na mawala ng kontrol. Lumapit siya sa akin para sa payo at tulong ayon sa mga naipagtapat at sa mga pahiwatig ng Espiritu sa akin. Kabilang iba pang mga bagay ay siya ay pansamantalang hindi pinahintulot ang tumanggap ng sacrament. Nag-usap kami ng regular para siguruhin na napangyari na ang pagsisisi. At matapos ang tamang panahon, ako ay nag-autorisa sa kanya na muli ay tumanggap ng sacrament. Habang ako ay nakaupo sa harapan, nabaling ang aking tingin sa kanya habang siya ay karapat-dapat na tumatanggap ng sacrament. Nasaksihan ko ang mga bisig ng awa, pagmamahal at kaligtasan na yumayakap sa kanya. Habang ang pagpapagaling ng pagbabayad sala ay nagpasigla sa kanyang kaluluwa. At nawala ang kanyang pasan na nagbunga ng pangakong kapatawaran, kapayapaan at kaligayahan. Naranasan at nasaksihan ko ang katotohanang itinuro ni Pangulong Packer. Akala natin ay umaangkop lamang ang pagbabayad sala ni Kristo sa pagwawakas ng buhay sa mundo, sa pagtubos mula sa pagkahulog, mula sa spiritual na kamatayan. Higit pa iyon doon, ito ay ang lagi ng naririyang kapangyarihang maaasahan sa pang-araw-araw na buhay. Kapag tayo ay nahihirapan o nasasaktan o pinarurusahan ng kasalanan o nagdadalamhati, mapapagaling niya tayo kahit na hindi natin lubos na maunawaan kung paano nangyari ang pagbabayad sala ni Kristo. Mararanasan ang kapayapaan ng Diyos na din masayod ng pag-iisip. Mahal ko ang aking Ama sa langit at ang kanyang anak na si Jesucristo. Pinabayaran ko ang aking pananampalataya, aking katapatan at aking dibos sa kanya. Pinatutuhanan ko na ang Diyos ay ang ating Ama sa langit at tayo kanyang mga anak. Sinatutunayan ko na ang pagbabayad sala na nangyari. Pinatutuhanan ko na ang pananambalik na Ebanghelyo sa totoo. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. I speak tonight to my
brethren of the Aaronic priesthood. Magsasalita ako ngayon sa mga kapatid ko sa Aaronic Priesthood. Nais kong tulungan kayong mapahalagahan ng lubos kung sino kayo, kung ano ang layunin ninyo sa buhay, at paano kayo magtagumpay sa pagsasakatuparan ng layuning iyon. Ipinanganak kayo sa mundo sa pinakamahalagang panahon. Tayo ay papasok na sa huling sukdulang mga yugto ng isang matinding digmaan. Nag-umpisa ang digmaang ito bago pa ang pagkakatatag ng daigdig at pinagpatuloy na may kakilakilabot ng mga epekto sa buong kasaysayan ng mundo. Ang tinutukoy ko ay ang digmaan sa pagitan ng mga tagasunod ni Kristo at lahat ng mga nagtatakwil sa Kanya bilang kanilang Diyos. Si Juan ng Paghahayag ay nagsulat tungkol sa digmaang ito at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanalo ni nasumpungan man ang kanilang dako sa langit. At hinagis ang malaking dragon ang matandang ahas na si Satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis kasama niya. Si Satanas ang nagsulsol sa buhay bago tayo isinilang na digma ito. Nagrebelde siya laban sa plano ng Ama para sa kaligtasan ng kanyang mga anak at di tinanggap si Kristo. Ni tinalaga para maisakatuparan ng plano. Kalunos-lunos, ikatlong bahagi ng anak ng ating Ama ay sumunod kay Satanas. Ngunit, ang dalawa katatlong bahagi ay hindi. Kayo, aking mga batang kaibigan, ay kasama sa mga natira, at kasama nila ay pumarito sa mundo para ipagpatuloy ang plano ng Ama na plano ng kaligtasan. Sa kasamang palad, ang laban ni Satanas ay hindi nagtapos sa pagpapatalsik sa kanya sa langit. Nakita ni Juan, si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay inihagi sa lupa at pumarito na may malaking galit. At ang katibayan ng kanilang galit ay makikita sa pagdanak ng dugo at takot na nagpahirap sa mga tao. Ang uri at lawak ng pagpapahirap sa tao ay Diyos lamang ang nakakaunawa. Nasa kabila ng kanyang walang hanggang katayuan ay napatangis habang pinagmamasdan ang tanawin ng nasawi. Darating ang araw, ang anak ng ating Ama ay magbabalik sa mundo na kung saan siya ay di tinanggap at aangkinin niyang muli ito bilang kanya. Sa araw na iyon, kanyang tatalunin si Satanas at kanyang napakalaking bilang na tagasunod. Bilang paghihintay sa araw na iyon, pinanumbalik ng Diyos ang kanyang kaharian sa mundo sa huling pagkakataon. Ang kaharian iyon ay ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Kapansin-pansin ang ibang pagtatangkang itatag sa mundo, ang kaharian ng Diyos ay hindi nagtatagumpay sa huli. Oo, may mga panahon na tagumpay dito at doon, ngunit hinding-hindi pa kailanman permanenteng tumuloy-tuloy ang kaharian ng Diyos sa mga tao.
To ensure its ultimate success, the final restoration of God's kingdom has been commenced with unprecedented spiritual power, and is being sustained by that same spiritual power and something more.
At ipinagpapatuloy ng ganoong spiritual na kapangyarihan at ng iba pa. Nakareserba para lumabas sa mga huling araw at gumawa para sa ating Ama ay ang ilan sa mga pinakamagiting at pinakamararangal na mga anak na lalaki at babae. Ang kanilang karangalan at kagitingan ay naipamalas sa bago pa ang mundong sagupaan laban kay Satanas. Doon, hinayaang mamili sa mabuti o masama. Sila ay pumili ng mabuti at nagpamalas ng labis na pananampalataya at mabubuting gawa. Gayon ang mga katangian na siyang kailangan ngayon para maipagpatuloy ang gawain ng Diyos sa mundo at para iligtas ang mga kaluluwa ng tao mula sa malaking galit ng kaaway. Ngayon, mga bata kong kaibigan sa Aaronic Priesthood, kayo itong mga magigiting at mararangal na mga anak ng ating Ama. Kayo ang lakas ng sambahayan ng Panginoon, kanyang mandirigma. Kayo yaong pumili ng mabuti sa masama at yaong nagpamalas ng labis na pananampalataya at mabubuting gawa. At dahil sa inyong personal na kasaysayan, kayo ay ang pinagkatiwala ang mabuhay sa mundo sa mga huling araw para gawing muli ang dati ninyong ginawa, para sa muli ay piliin ang mabuti sa kasamaan, labis na pananampalataya at magpakita ng mabubuting gawa. At gagawin ito sa ngalan ng kaharian ng Diyos sa mundo at sa kapwa-tao. Dahil sa naipanumbalik na ang kaharian ng Diyos sa mundo nang may ganoong kapangyarihan, alam ni Satanas na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Alam din niya na walang makakapagpabagsak sa kaharian ng Diyos maliban sa pagkakasala ng kanyang mga tao. Alam niya na kung maaakit niya kayo para magkasala, mapipigilan niya kayo mag-mission, magpakasal sa templo, at patutagin sa pananampalataya ang inyong magiging mga anak, na lahat ay mapapahina, hindi lamang sa inyo, kundi pati simbahan.
Make no mistake about it.
Unawaan ninyo ito. Ang focus ng kanyang laban ngayon ay nasa inyo, kayong mga nagsisikap na magsitupad ng mga utos ng Diyos at may mga patotoo kay Jesus. Ngayon, aking mga kabataang kaibigan, kailangan malaman ninyo na ang ating mga araw ngayon at ang darating pang mga araw ay mapanganib. Sa bagay na ito, napansin ni Pangulong Parker, wala akong nalalaman sa kasaysayan ng simbahan o kasaysayan ng mundo na makakahambing sa kasalukuyan nating kalagayan. Walang nangyari sa Sodom at Gomorrah na makahihigit sa kasamaan at kabuktutan na siyang nakapaligid sa atin ngayon. Mga salita ng kawalang galang, kahalayan at kalapastanganan ay narinig kahit saan. Mga hindi masasambit na kasamaan at pagliligaw sa tama ay dating nakatago sa madidilim na mga lugar.
Soberness therefore yields good judgment as well as measured conduct. No wonder then that prophets counsel young men to be sober.
Matandaan ang puna ni Mormon kung ano ang napaka-epektibo sa Mormon ang pinagtiwalaan ng mga sagradong talaan ng bansa ng mga nipita sa gulang na.
Mormon valued such a trait because he was blessed to possess it himself. It was Mormon who was entrusted with the sacred records of the Nephite nation at only 10 years of age.
Sa gulang na 10 taon, dahil siya ay isang mahinahong bata at mabilis magmasid. At napansin ni Mormon na sa gulang na 15 anyos ay dinalaw ng Panginoon at nakaalam ng kabutihan ni Jesus dahil siya ay may kahinahunahan ng sa pag-iisip. Kaya sa pagpapasok natin sa huling sukdulang yugto ng digmaan laban kay Satanas, kailangan maging mahinahon kayo sa mga kaparaanan ng mundo. Kung susundin ninyo ang kaparaan ng mundo, hindi kayo maaaring makibahagi sa pinagbabawal na gamot, hindi kayo maaaring gumamit ng mali, masasama o maruming salita. Hindi ninyo maaaring dungisan ang inyong katawan ng mga tato at ibang pagbubutas. Hindi niyo maaaring gawin ang mga bagay na ito at magawagi sa labanan para sa sarili ninyong kaluluwa, ni maging marangal na mandirigma sa malaking labanan para sa mga kaluluwa ng lahat pang mga anak ng ating Ama.
And that is to win it in the same way it was won in the beginning. When victory was finally achieved in the war in heaven, a loud voice was heard to declare, "Now is come salvation."
Ngayon ay dumating ang kaligtasan at kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo. Sapagkat sila, tinutukoy si Miguel at kanyang mga anghel, kanilang nadaig siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo dahil hindi nila minahal ang kanilang sariling buhay kundi matatag sa patotoo maging hanggang sa kamatayan. Sa ibang pananalita, si Satanas ay nadaig sa simula sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at kanyang pagbabayad salang sakripisyo. Patotoo sa kanya na di natitinag na tinupad hanggang sa huli at paglaan ng sarili sa Panginoon at kanyang gawain. Kung iyon ay pananampalataya sa patotoo sa paglaan para sa Panginoon,
now you may wonder how to acquire the faith, testimony, and consecration of spirit necessary to overcome the adversary. Let me assure you that these qualities are already within you. You simply need to recover them. To that end, allow me to make 3 suggestions. First, do as young Joseph Smith did. Find a quiet place and pray to your Father in heaven.
Gayahin si Joseph Smith, magdasal sa ating Ama sa Langit. Ito ay importante kung gusto natin makatanggap ng pahayag. Sa dami ng ating pagdadasal, ay siyang dami rin ang ating mga pahayag. Pangalawa, makinig sa tinig ng Diyos, ng Panginoon. It is one that is felt more than it is heard. Ito ay nararamdaman kaysa sa naririnig. Ito ay mga pag-iisip, mga impresyon. Kailangan mahinahon tayo kung gusto natin marinig ang ganitong tinig.
While it may not seem easy to so discipline your life, hearing the
ganun kadali na disiplinahin ang sarili upang marinig ang tinig ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At pangatlo, sundin ang mga sinasabi ng Diyos.
Gawin kung ano
ang sinasabi niya. Kahit ito ay mahirap, gawin ito ngayon. Ang paggawa ng kagustuhan niya
which leads you to be ever more willing to lay down your own life and follow Him.
Ang pagsunod sa Kanya, maliban sa pagsunod sa kagustuhan natin. Ito ang mga panahon natin. Huwag natin itong sayangin. Maging maingat. Dalhin ang lumaban ng may pananampalataya. Tumayo at tingnan ang kaligtasan ng Panginoon. Alam kong darating ito. Pinapatotohanan ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Maraming salamat. Tatayo ngayon ang choir at kongregasyon at awit ng Purihin ang Propeta. Pagkatapos ay magsasalita si atin si Pangulong Dietrich F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Pag-awit ng koro at kongregasyon.
My beloved brethren,
mahal kong mga kapatid, karangalan ko makasama kayo sa pandaigdigang pagtitipong ito ng priesthood. Tulad ninyo, nagpapasalamat ako na makasama natin ang ating minamahal na propeta,
si Pangulong Thomas S. Monson at Pangulong Irene. Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa inyong katapatan at kagandang asal. Totoong isang pribileyo at kagalakan na maging bahagi ng kapatirang ito. Ilang taon na ang nakararaan sa aming meeting house sa Darmstadt, Germany, na atasan ng isang grupo ng mga kalalakihan na ilipat ang malaking piano mula sa kapilya papunta sa kalapit na Cultural Hall. Wala isa man sa kanilang eksperto sa paglilipat, kaya ang paglipat sa napakabigat na instrumentong iyon ay halos parang imposibleng maisagawa. Alam ng lahat na hindi lang lakas ng katawan ang kailangan dito, kundi masususing koordinasyon. Napakaraming idea ang ibinigay, pero wala ni isa rito ang nagpabalanse ng tama sa piano. Pinagpalit nila ang pwesto ng mga kalalakihan ayon sa lakas, taas at edad ng paulit-ulit, pero walang nangyari. Habang nakatayo silang palibot sa piano at hindi sigurado sa susunod na gagawin, isang kaibigan ko, si Brother Hanno Luschin, ang nagsalita, "Mga kapatid, sabi niya, tumayo kayo ng magkakatabi at magbuhat kayo kung saan kayo nakatayo." Tila napakasimple nito. Gayunpaman, nagbuhat ang bawat isa kung saan siya nakatayo at parang kusang umangat ang piano at nailipat sa Cultural Hall. Iyon ang sagot sa problema. Kailangan lang nilang tumayo na magkakatabi at magbuhat kung saan sila nakatayo. Madalas kong isipin ang simpleng ideyang iyon ni Brother Luschin at napapahanga ako sa malalim na katotohanan niyon. Ngayong gabi, gusto kong ipaliwanag ng mabuti ang simpleng konseptong magbuhat kung saan kayo nakatayo. Bagaman tila simple lang ito, ang magbuhat kung saan tayo nakatayo ay makapangyarihang alituntunin. Karamihan sa mga may taglay ng priesthood na kilala ko ay nakauunawa at nagpapamuhay sa alituntuning ito. Sabik silang ihanda ang sarili at kumilos anuman ang gawain. Matapat nilang ginagawa ang kanilang mga tungkulin sa priesthood. Ginagampanan nila ang kanilang mga katungkulan. Pinaglilingkuran nila ang Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Magkakatabi silang nakatayo at nagbubuhat kung saan sila nakatayo. May iba, gayunpaman, na nahihirapan sa konseptong ito kung minsan. At kapag nadarama nila ito, tila nahuhulog sila sa dalawang kategorya. Yaong naghahangad mamuno o naghahangad magtago. Gusto nilang ng koronang ipagmamalaki o dili kaya'y kuwebang pagtataguan. Maaaring isipin ng mga naghahangad mamuno na mas marami pa silang magagawa sa kasalukuyang ipinagagawa sa kanila. Maaaring isipin ng ilan, kung bishop ako, makakagawa ko ng kaibahan. Naniniwala sila na lampas-lampas ang kakayahan nila sa katungkulan nila. Marahil, anila, kung importante sana ang inahawa kanilang tungkulin, magsisipag sila para makagawa ng kaibahan. Pero ang tanong nila, paano ako makaka-impluensya kung home teacher lang ako o tagapayo sa panguluhan ng quorum? Maaring isipin ng mga naghahangad magtago na masyado silang abala para maglingkod pa sa simbahan. Kapag kailangan linisin ng kapilya, kapag kailangan tulungan ng pamilya Mendez sa paglilipat, kapag tinawag sila ng bishop na magturo ng klase, para lagi silang may nakahandang dahilan. Dalawang taon na ang nakararaan, ibinahagi ni Pangulong SFW Staff Benson ang mga ulat ng mga bishop at stake president na may ilang miyembro na ayaw tumanggap ng tungkulin dahil sira raw ay masyadong abala o walang panahon. Ang iba ay tumatanggap ng tungkulin pero hindi ginagampanan iyon. Inaasahan ng Panginoon na magkakaroon ng tungkulin sa kanyang simbahan ang bawat isa sa atin nang gayon ay mapagpala ang iba ng ating mga talento at impluensya. At ang katatwa pa, ang kadalasang ugat ng dalawang kategoryang ito, ang maghangad na mamuno at magtago, ay maaaring pareho, pagiging makasarili. Mas may magandang paraan na itinuro sa atin ng tagapagligtas mismo. At sino mang mangibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Kapag hangad nating maglingkod sa iba, hindi tayo nahihikayat ng pagkamakasarili, kundi ng pagmamahal sa kapwa. Ganito namuhay si Jesucristo at dapat na gayon din mamuhay ang isang may taglay ng priesthood. Hindi pinahalagaan ang tagapagligtas sa mga papuri ng tao. Inalok sa kanya ni Satanas ang lahat ng kaharian at kaluwatian ng mundo. At kagyat at ganap na tinanggihan ni Jesus ang alok. Sa buong buhay niya, marahil madalas na napagal o nabigyang nang pasanin ang tagapagligtas at halos wala ng panahon sa kanyang sarili. Subalit lagi siyang may nakalang oras para sa mga may karamdaman, nagdurusa at napabayaan. Sa kabila ng maliwanag na halimbawang ito, napakadali at napakadalas nating mabitag sa parangal ng tao sa halip ng paglingkuran ng Panginoon ng ating buong kakayahan, pag-iisip at lakas. Mga kapatid, kapag tayo tumayo sa harapan ng Panginoon upang hatulan, titingnan ba niya mga posisyong hinawakan natin sa mundo o sa simbahan? Sa palagay ba ninyo may iba pang titulo maliban sa pagiging asawa, ama, o may taglay ng priesthood ang mas pahalaga niya? Sa palagay ba ninyo mahalaga pa sa kanya kung abala tayo o kung ilang importanteng meeting ang dinaluhan natin? Sa palagay ba ninyo kapag nagawa nating punuin ng mga gawain ng mga oras natin ay pwede ng dahilan para hindi tayo makapaglaan ng panahon sa ating asawa at pamilya? Ibang-iba ang paghatol ng Panginoon sa paghatol natin. Nalulugod siya sa marangal na tagapaglingkod, hindi sa makasariling maringal. Ang mga mapagkumbaba sa mundong ito ay magsusuot ng putong ng kaluwalhatian sa kabilang buhay. Itinuro mismo ni Jesus ang doktrinang ito nang isinalaysay niya ang kwento tungkol sa isang mayamang tao na nakadamit ng kulay ube at maselang lino at kumakain ng sagana sa araw-araw, habang ang pulubing si Lazaro ay umaasam na matikman ang mga mumong nahuhulog mula sa dulang ng mayamang tao. Sa kabilang buhay, si Lazaro ay niluwalhatian tulad ni Abraham, samantalang itinapon naman sa impyerno ang mayamang tao at nakatingala doon dahil sa hirap. Pinagdiriwang sa taong ito ang 200th anibersaryo ng kamatayan ni John Rowe Moyle. Si John ay miyembro ng simbahan na umalis sa kanyang tahanan sa England at naglakbay sa Salt Lake Valley bilang kasama sa Handcart Company. Nagtayo siya ng bahay para sa kanyang pamilya sa maliit na bayang malayo sa Salt Lake City. Mahusay na tagapagtibag ng bato si John, at dahil dito ay naatas sa magtrabaho sa ginagawang Salt Lake Temple. Tuwing Lunes, umaalis si John ng 2:00 ng umaga at lumalakad ng 6 oras para makarating sa trabaho ng maaga. Tuwing Biyernes, umaalis siya sa trabaho ng 5:00 ng gabi at lumalakad ng hanggang hating gabi bago makarating ng bahay. Ginawa niya ito taon-taon. Isang araw, habang gumagawa sa bahay, sinipa siya ng isang baka at malubhang nabalian ng buto. Dahil walang ibang mapagkukunan ng gamot, ang tanging magagawa na lang ay putulin ang napinsal ng binti. Dahil kaya tinali si John ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa isang pinto at nilagari ang kanyang binti ilang pulgada mula sa tuhod. Sa kabila ng makalumang operasyon, nagsimulang gumaling ang binti. Nung nakakaupo na sa kama si John, nagsimula siyang gumawa ng kahoy na binti at mahusay na nagdisenyo ng paghugpong sa nagsilbing bukong-bukong sa artificial na paa. Napakasakit ng paglalakad habang suot ito, pero hindi sumuko si John. Nagtiis siya hanggang sa matapos niya ang 22 milyang paglalakad papuntang Salt Lake Temple bawat linggo. Ang mga kamay niya ang umukit ng kabanalan ng sa Panginoon na ngayon nagsisilbing kinintuang tanda sa lahat ng bumibisita sa Salt Lake Temple. Hindi ito ginawa ni John para purihin ang tao, ni hindi niya iniwan ang tungkulin kahit may maganda siyang dahilan para gawin iyon. Alam niya ang inaasahan sa kanya ng Panginoon. Ilang taon kalaunan, ang apo ni John, si John Henry D. Moyle, ay natawag na miyembro ng Quorum ng 12 at sa huli ay naglingkod sa unang panguluhan ng simbahan. Ang paglilingkod ni Pangulong Moyle sa mga katungkulang ito ay napakarangal. Ngunit ang paglilingkod ng kanyang lolong si John, bagamat hindi gaanong alam, ay kalugod-lugod din sa Panginoon. Ang pagkatao ni John, ang kanyang pamanas ng pagsasakripisyo ay sa gisag ng katapatan at pagganap sa tungkulin sa kanyang pamilya at sa simbahan. Naunawaan ni John Roe Moyle ang kahulugan ng magbuhat kung saan nakatayo. Ang halimbawa ng 2,000 anak ni Hillaman. Hindi natin alam ang pangalan ng 2,000 anak ni Hillaman. Bilang mga individual, sila ay hindi bigyan ng walang kapangalanan. Na isagawa nila ng magkakasama ang hindi kayang isagawa ninuman sa kanila ng nag-iisa. Iyan ay aral para sa atin, mga kapatid sa priesthood. Kapag magkakasama tayong nakatayo at maglilingkod kung saan tayo tinawag, kapag higit nating pinahalagaan ang kalwatian ng karyan ng Diyos kaysa sa sarili nating bantugan o kasiyahan, higit-higit ang maisasagawa natin. Walang katungkulan na nakapakababa para hindi natin gampanan. Itinatag ng Panginoon ang simbahan sa paraang magkakaroon ng bawat miyembro ng pagkakataong maglingkod. Na sa huli ay hahantong sa personal na pag-unlad ng spiritualidad. Ano man ang iyong tungkulin, hinihimo ko kayong ituring ito hindi lang oportunidad na palakasin at pagpalain ng iba, kundi ang gawin ang nais ng Ama sa Langit na marating ninyo. Noong naglilibot ako sa mga stake ng Zion para muling isaayos ang isang panguluhan ng stake, nagulat ako nung minsang interviewin ko ang isang brother at sinabi sa akin ito na nadarama niyang siya ay mapapabilang sa susunod na stake presidency. Nung una ko narinig ito, hindi ko alam kung paano tutugon. Matagal-tagal din bago ito na ipanunawa sa akin ng banal ng Espiritu. Naniniwala ako na ang Panginoon ay may binibigay na tungkulin para sa bawat tao. Kung minsan, nagbibigay siya ng espiritual na paramdam na nagsasabi sa ating karapat-dapat tayong tumanggap ng isang tungkulin. Ito ay isang espiritual na pagpapala, isang magiliw na pagkahabag mula sa Diyos. Ngunit kung minsan, hindi natin naririnig ang iyong sinasabi sa atin ng Panginoon. Bagamat karapat-dapat kang maglingkod sa katungkulang ito, pero hindi ito ang tungkulin ko para sa iyo. Sa halip, ang nais ko na maglingkod ka kung saan ka tinawag. Alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Ang assignment, tungkulin na ikaw lang ang makakaganap. Bawat may taglay ng priesthood ay may natatanging katayuan at may mahalagang tungkulin at ang siya lang ang makakaganap. Narinig na nating lahat kung paano binibisita at binabasbasan ni Pangulong Monson ang matatanda at ang may karamdaman. Si Pangulong Monson ay may likas na paraan para mapabuti ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili. Hindi ba kasiyasiya kung dadalawin at pangangalagaan ni Pangulong Monson ang bawat pamilya sa simbahan? Kasiyasiya ito, pero siyempre, hindi niya magagawa iyon at hindi niya dapat gawin. Hindi siya inatasan ng Panginoon na gawin iyon. Inatasan tayo ng Panginoon bilang mga home teachers na mahalin at pangalagaan ang mga pamilya na katalaga sa inyo. Hindi inatasan ng Pangulo ng Panginoon si Pangulong Monson na isaayos at pangasiwa ng inyong family home evening. Nais niyang tayo na ang mga ama ang gumawa nito. Maaaring madama ninyo na may ibang higit na mas may kakayahan o karanasan na makagagampan iyong mga tungkulin at tungkulin kaysa sa inyo. Ngunit ibinigay sa inyo ng Panginoon ang responsibilidad na ito ng may dahilan. Marahil, walang makakagawa nito ng katulad ng magagawa ninyo. Inuutos ng ating Ama sa Langit na tayo ay kumatawan sa Kanya sa dakilang gawain ng pagkalinga at pagpapala sa buhay ng Kanyang mga anak. Inutos niya sa ating manatiling matatag taglay ang kapangyarihan ng priesthood sa ating puso at kaluluwa at gawin ng napakahusay ang kasalukuyan nating tungkulin. Mga kapatid, malakas man kayo, hindi ninyo magagawa at hindi ninyo dapat buhatin ang isang piano ng mag-isa. Tulad nito, wala ni isa sa atin o walang dapat mag-isang gumawa ng gawain ng Panginoon. Ngunit kung magsasama-sama tayo sa lugar na itinalaga sa atin ng Panginoon at maglingkod kung saan tayo tinawag, walang makahahadlang sa pag-unlad at pagsulong ng banal na gawain ito. Mga kapatid, naway huminto tayo sa pag-asam ng tungkulin at huwag huminto sa paglilingkod. Naway lagi nating alalahanin ang makahulugang aral na ito na tayo ay kumakatawan sa Panginoong Hesukristo, pinalalakas ng banal na Espiritu ng Diyos, tapat at totoo hanggang wakas. Bawat isa ay nakalaang ibigay ang lahat para sa kapakanan ng Zion at pinagbubuklod ng tipan na magkaisa at maglingkod kung saan tayo tinawag. Ito ang aking dalangin at iniiwan ko sa inyo ang aking pagpapala at pagmamahal sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My dear brethren,
mga minamahal kong kapatid, ngayon na gabi nais kong bigyan sigla mga taglay ng priesthood na kung minsan ay napuspos ng kanilang mga responsibilidad. Yao na isang hamon na nauna ng tinalakay ko. Binabalikan ko ito dahil bumabalik ito ng madalas sa buhay ng mga taong minamahal ko at pinaglilingkuran. Karamihan sa inyo ay natuklasan na ang tungkulin ninyo sa priesthood ay mangangailangan ng higit pa sa iniisip niyong magagawa ninyo. Maaring nangyari ito nang pagsalitain kayo sa isang komperensya ng stake sa harap ng daang-daang taon. Para sa mga bagong binyag, maaaring ito ay noong kayo ay inatasan na magdasal sa publiko o magturo sa isang klase ng pagkakataon. Sa ilan, maaaring ito ay pagsisikap na matuto ng isang wika sa isang missionary training center. Kung hindi po ito nasubukan ng inyong kakayahan, tiyak na nangyari ito sa mga kalsada ng isang di kilalang siyudad. At pagkatapos, maaaring naisip ninyo, sa sandaling matapos ang aking mission, ang pagiging marapat na may taglay na priesthood ay magiging mas madali. Ngunit ilan pang taon matutuklasan niyo na mas nababawasan ang oras ng tulog niyo sa gabi. Habang nagsisikap na suportahan ang asawa at isang sanggol, nagiging mabait at mapagmahal. Marahil tinutulungan sila ng maglipat ng kasangkapan at nagsisikap magkaroon ng oras na makapagsilbi sa templo ng inyong mga ninuno. Maaaring nangingiti kayo sa isipin kapag ako ay tumanda ng kaunti, ang pagiging marapat na may taglay na priesthood ay hindi na mga kailangan na labis na atensyon. Kayo na nakakatanda ay nangingiti sapagkat may alam kayong mga bagay na maganda tungkol sa paglilingkod sa priesthood. Ito iyon. Kapag dumarami ang matapat na paglilingkod na ibinibigay ninyo, ay lalo pang dadami ang hihilingin sa inyo ng Panginoon. Ang ngiti ninyo ay masaya dahil alam niyo na dinadagdagan niya ang ating lakas upang makaya ang mas mabigat na pasanin. Ang mahirap na bahagi ng katotohanan yaon, gayon man, ay para ibigay niya sa inyo ang dagdag na lakas. Dapat maglingkod kayo ng higit pa sa iniisip niyo magagawa ninyo. Katulad nito, nagpapalakas ng kalamnan. Kailangan ninyong banatin ninyo ang inyong kalamnan para mapalaki ito. Inerhisyon ninyo ang kalamnan hanggang sa mapagod. Pagkatapos, magbabalik sila sa dati at magkakaroon ng dagdag na lakas. Ang dagdag na lakas ay nag-espiritual na isang kaloob mula sa Diyos na maibigay niya kapag naglilingkod tayo ng higit sa inakala natin magagawa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo, ay mababago ang ating likas na pagkatao. Kung gayon ay madaragdagan ang ating lakas para kayanin ang mga pasanin ng higit pang matumbasan ang dagdag ng paglilingkod na inaasa nating ibibigay natin. Alam ko na nalampasan nila ang mahirap na pagsubok, ang pagsubok kay darating pa. Kaya sa halip na kaingitan sila, lagi akong handa na tulungan sila kapag humihirap ang tungkulin nila dahil ito nga ang mangyayari. Ang pagsubok na yaon sa ating kakayahan sa paglilingkod sa priesthood ay naging isang pangangailangan sa plano ng Diyos na maging marapat ang kanyang mga anak na makapiling siya muli habang buhay. Ang ating Ama sa Langit ay minamahal ang kanyang mga anak. Inialay niya sa atin ang buhay na walang hanggan para mabuhay muli kasama siya bilang mga pamilya at sa kaluwalhatian magpakailanman. Upang maging marapat tayong tumanggap ng kaloob na iyon, ay binigay niya sa atin ang katawang lupa. Ibinigay niya sa atin ang minamahal niyang anak, si Jehovah, bilang ating tagapagligtas para mangyari iyon. Ang pagiging dalisay ay mangyari lamang sa kanila na may sapat na pananampalataya kay Hesus Kristo para magsisi ng kasalanan. Maging malinis sa pamagitan ng ordinansya ng pagbibinyag at gumawa at tugdin ang mga tipan na susundin ang lahat ng kanyang utos. At nakaroon ng mahigpit na kaaway ng ating kaluluwa, si Lucifer na kasama ang kanyang mga hukbo, ay walang lubag na sisikaping mabihag ang bawat anak ng Diyos para mapigilan silang kamtin ang ligayan ng buhay na walang hanggan. Mayroon tayong karapatan at kapangyarihan na kumilos sa ngalan ng Diyos para ialay ang tunay na ebanghelyo ni Hesus Kristo at mga ordinansa nito sa karamihan ng mga anak ng Ama sa Langit na kaya natin. Kaya maunawaan ninyo ang kahalagahan ng pagiging pagtiwala mula sa Diyos at maunawaan ninyo ang napakalagang halaga nito sa pagsalungat na kahaharapin natin. Hindi katakataka na paminsan-minsan ay nadarama natin na tayo ay napupuspos. Ang iyong iniisip na hindi ko tiyak na magagawa ko ito ay patunay na uunawaan niyo ang tunay na kahulugan ng pagtataglay ng priesthood ng Diyos. Ang katotohanan ay hindi niyo ito magagawa ng sarili niyo lamang. Ang tungkulin ay napakahirap at napakahalaga para sa inyong mortal na kapangyarihan at sa akin. Ang pagkakakilala nito ay nasa pundasyon ng dakilang paglingkod sa priesthood. Kapag ang mga pag-aalangan ay dumarating sa atin, ito ang oras para alalahanin ang tagapagligtas. Sinusiguro niya na hindi natin ginagawa ito nang tayo lamang. May mga banal na kasulatan na maididikit sa inyong salamin at maalaala sa mga sandaling kayo ay nag-aalangan.
These words of the Savior which he gave to his tiny band of priesthood holders.
Ang mga salitang ito ng tagapagligtas na ibinigay niya sa kanyang munting grupo ay may taglay na priesthood sa dispensasyong ito ay dumating sa isipan ng propeta habang inilalagay sa kanyang kamay sa aking ulo. At sino man ang tatanggap sa inyo, naroon din ako, sapagkat ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso, at ang aking mga anghel ay nasa paligid niyo upang dalhin kayo. Ang pagtitiwala ay pinalitan ng pag-aalinlangan. Dumating ang espiritu, nabigyan ng inspirasyon ang tumulong sa paggamot, ang buhay ko ay napahaba, at ako ay naalalayan. Dahil sa pagpapalang iyon ni Pangulong Monson, laging magiging madali sa akin ang alalahanin ang tagapagligtas at magtiwala sa kanyang pangako na magpauna siya at magpapa sa ating tabi sa ating paglilingkod sa Kanya. Alam ko ang pangako na alalayan tayo ng mga anghel ay totoo. Maaaring alalahanin niyo ang paniniyak ni Eliseo sa kanyang natatakot na lingkod. Ang katiyakang iyon ay nasa ating kapag nadarama nating malapit na tayo sa mapuspos sa ating paglilingkod, humarap ng tunay at kakakilakilabot sa oposisyon ni Elisha. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbagong maaga, maglabas, narito, isang hukbo na may kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan, at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang suma sa atin ay higit kaysa suma sa kanila. Tulad ng lingkod na iyon, mas marami ang suma sa inyo kaysa yaong nakikita ninyo na sumasalukat sa inyo. Ang ilan sa suma sa inyo ay hindi makita ang inyong mga matang mortal. Ang Panginoon ay alalayang kayo at panapanahon tatawag siya ng mga taong susuporta sa inyo. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga quorum. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga leader ng quorum ay tumitingin sa kanilang mga mukha at tinititigan ang kanilang mga mata sa mga meeting ng quorum. Iyon ang dahilan kung bakit ang bishop ay hindi lamang namumuno sa quorum ng priest. Minamasdan niya ang mga mukha ng mga priest. Magkakaroon kayo ng ganitong bishop o ganitong pangulo ng quorum ng mga elder o ganitong mission president at lalapit siya para tulungan kayo o tatawag siya ng ibang susuporta sa inyo. Maaring ito ang pagtawag ng marapat na kasama para maglingkod sa inyo sa oras ng inyong paglilingkod. Una ay para kilalanin at malugod na tanggapin niya ang pinadadala ng Panginoon para tulungan tayo. Ang isa sa mga para hanapin sa bawat iniatas ng gawain ng pagkakataon na mapagtibay ang bawat isa. May isang mission president ang minsan ay nagsabi sa atin tungkol sa isang misyonero na itinambal niya sa mahigit na 12 o 13 kapartner. Sabi niya sa akin, bawat isa sa mga kapartner na iyon ay napipintong pauwiin ng maaga o pauwiin na, ngunit hindi nawala ang kanila sa kanilang kahit isa sa kanila. Palagay ko hindi ito totoo ang istoryang iyan. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kasama na nabibigo. Nakita ko na ang mission president na ito ay nabigyan ng inspirasyon na ipadala ang marapat na anghel. Sa bawat pagkakataong kailangan, maasahan natin sa ating paglilingkod na padadalhan tayo ng tulong sa tamang oras para makita ang lakas natin at maangat tayo. At maasahan natin sa inaharap na tayo ang ipadadala ng Panginoon para bigyan sigla ang iba. Masasabi ko, patay sa karanasan ang tungkol sa kung paano tumulong kung ikaw ay pinadala. Sa maikling panahon, pagkatapos matawag ako sa quorum ng 12, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula kay Pangulong Faust, tagapayo sa unang panguluhan. Inimbita niya ako na pumunta sa kanyang opisina. Nagpunta ako na may pag-aalala kung bakit magpapaunlak siya sa oras para sa akin. Sinabi ko na pagdududa ay dumating sa akin, na para bang hindi ko makakayanan ito, inaasahan ko na papanatagin niya ako. Sinabi ko na nagpapasalamat ako sa pagkilala niya sa aking pagdududa at hinihingi ko ang tulong niya. Ngunit natsupresa ako sa mabait at mariin niyang sagot, sabi niya, huwag ako ang hilingan mo, lumapit ka sa kanya. Saka itinuro ang langit. Ngayon, pagkatapos ng mga taon, ay ako ang nakaupo sa opisinang iyon. Kapag pumapasok ako dito, tumitingin ako sa itaas at naalaala siya at kung paano niya itinuro sa pamamagitan ng halimbawa ang pagtulong sa isang nakadarama ng paggigipuspos sa paglilingkod sa Panginoon. Gumawa ng paraan para palapitin sila ng may tiwala sa guro. Kung susundin nilang iyong payo, magkakaroon sila ng lakas na kailangan nila sa iyo. Sa maraming pagkakataon sa inyong buhay, ay nagbigay siya inyo ang Panginoon ng mga karanasan, magkaroon ng lakas, tapang at determinasyon. Alam niya kung gaano ang pangangailangan niyo nito para mapaglikuran siya. Ang iba ninyo nito ay maaring dumating. Sa mga tuwid o ikaw na umaharap sa paglilingkod sa Diyos, tiyaking pinaglilingkuran mo siya ng buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas upang ikaw ay makatayong walang sala sa harapan ng Diyos sa huling araw. Maaaring nadaman nyo ito gaya ng nadama ko habang nakatayo na may bagong asul na uniforme ng Air Force.
I was being commissioned to defend my country. We were not then at war, but I was heading for an unknown service that I knew would require.
At ako ay inatasan na ipagtanggol ang aking bansa.
I raised my right hand.
Itinaas ko ang aking kanang kamay kasama ang iba pa para mangako na ipagtanggol ang aking bansa ng buong pananalig at katapatan na tinatanggap ko ang obligasyong ito ng malaya. Walang pag-aalinlangan o layuning umiwas, nagagampanan ko ng mahusay at may pananalig ang mga gawain ng aking tungkulin na sisimulan ko noon pa lamang. Kaya tulungan nawa ako ng Diyos. Wala akong duda na ang lakas para matupad ang pangakong iyon na tinupad ko ay naisa loob ko sa aking sarili simula nang ako ay isang dikon. Sa mga unang taon sa priesthood, nakadalo ako ng maraming beses na noon ay tinawag na pagpapaalam ng misyonero. Ngayon ay marami na ang natumatanggap sa tungkulin at paglilingkod. Kaya nagsalita na lamang sila sa sandali sa meeting ng sacrament bago sila umalis. Ngunit noon, ang buong meeting ay nakapoko sa misyonaryo na nagsimulang maglingkod. Tutungo ako sa anman o Diyos at patuloy ang mga salita ng pangangako. Bibigkasin ko ang nais, ang inyong nais at pangwakas. Ang aking puso ay nababagabag noon, gaya ngayon, sa pananalig at na pangako ay totoo para sa akin, para sa atin, sa lahat ng ating paglilingkod sa priesthood. Bibigyan tayo ng pagpahayag para masabi sa kanyang mga salita, para magawa na ang mga anak ng Ama sa langit ay mabago ng pagbabayad sala at marapat na makabalik at mabuhay kasama niya. At nadama ko noon na ang ating matapat na paglilingkod ay mapapaubaya sa kanya na magbago ang puso natin para maging marapat sa kanyang pag-aagapay. Ibinibigay ko sa inyo na ang patotono kapag ibinibigay natin ang lahat ng ating paglilingkod sa priesthood ay bibigyan tayo ng Panginoon ng tama na kailangan natin. Siya ang mga anghel at alalayan tayo. Pinatotohanan ko ito. Alam ko na ito ay totoong simbahan. Saksi ako na si Pangulong Thomas S. Monson ay taglay ang lahat ng susi sa priesthood sa daigdig. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Ipinaalala na ang kalakasan ng dalawang tagapayo. Nakatayo ko sa inyo na ang unang pangalhon ay iisa sa isang direksyon patungo sa Panginoong Hesukristo. Ipinaalala namin sa inyo na ang Tabernacle Choir broadcast ay mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga. Susunod kaagad ang sesyon sa Linggo ng umaga. Pinasasalamatan namin ang Priesthood Choir mula sa Provo Missionary Training Center para sa magandang musikang inihandog nila ngayong gabi at sa mga tagapagsalita para sa kanilang nagbibigay inspirasyong mga mensahe. Gusto kong pasalamatan ang missionary choir na ito. May experience ako na pwede kayong maging interesado, na pwedeng interesado sa iba. May tawag sa akin sa Pangulo ng... Sabi na, President Monson, mayroon akong missionary na, na natawag. Walang makakapigil sa kanya.
At
sabi ko, na hindi yan mag-isa. Nangyari na yan noon. Ano bang problema niya? Sabi niya, tinatawag siya sa Spanish speaking na mission at sigurado siya, hindi siya matututo ng Espanyol. May suggestion ako sa kanya. Bukas ng umaga, pumunta siya sa klase na nag-aral ng Japanese.
And then have him report to you.
At saka siya mag-report sa iyo sa alas 12 ng tanghali. Kinabukasan, tumawag siya ng alas 10. Sabi niya, na ang missionary ay tutuloy na at sigurado na siya. Gusto niyang matuto ng Spanish. Kung mayroong kagustuhan, may magagawa.
I think I mentioned the palagay ko. Following my remarks, this session will conclude with the choir singing "Our Call Your Name."
Kasunod sa aking pananalita, matatapos ang sesyon ito sa pag-awit ng choir ng "O Makinig Lahat ng Bansa." Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Keith R. Edwards ng 70.
Truly, you're a royal priesthood.
Tunay na ang makaharing priesthood ay nagtitipon-tipon ngayong gabi. Malamang ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga leader ng priesthood na magkasama-sama na. Ang inyong debosyon sa inyong mga sagradong tungkulin ay nagbibigay ng inspirasyon. Ang inyong pagnanais na matutunan ng inyong tungkulin ay kitang-kita. Ang kadalisayan ng inyong mga kaluluwa ay lalong naglalapit sa inyo at ang inyong pamilya sa kalangitan. Maraming lugar sa mundo ang nararanasan ng mahihirap na kabuhayan. Ang mga negosyo ay nalulugi, nawawala ang mga trabaho, at ang mga pamumuhunan ay namimiligro. Dapat nating siguruhin na yaong binabahagi na natin ang responsibilidad ay hindi magugutom o mawawala ng isusuot o tirahan. Kapag ang mga priesthood ng simbahang ito ay sama-samang kumikilos bilang isa, sa pagharap sa mga nakababalisang kondisyong ito, ang mga milagro ay malamang na dumating. Iginigiit namin sa lahat ng banal sa mga huling araw na maging maingat sa kanilang pagpaplano, maging konserbatibo sa kanilang pamumuhay at iwasan ang labis o di kailangang pagkakautang. Ang pinansyal na kapakanan ng simbahan ay pinamamahalaan sa ganitong paraan. Dahil alam namin na ang inyong ikapo at ibang kontribusyon ay hindi ibinigay ng walang sakripisyo at iyon ay mga sagradong pondo. Gawin natin ang ating mga tahanan na mga banal na lugar ng pagkamakatwiran, lugar ng panalangin, kanlungan ng pagmamahalan, para maging marapat tayo sa mga pagpapala na manggagaling lamang mula sa ating Ama sa Langit. Kailangan natin ang kanyang patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa malawak na kalipunan ito ay ang kapangyarihan ng priesthood at kapasidad na makipag-ugnayan at ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Nasa atin ang mga kamay para iangat ang iba mula sa pagmamalaki at di pagkilos. Nasa atin ang mga puso para maglingkod ng matapat sa ating mga tungkulin sa priesthood at gayon ay magbigay inspirasyon ng iba na magtasin ang tamang landas at iwasan ang latian ng kasalanan na nagbabantang ilubog ang napakarami. Ang kahalagahan ng kaluluwa ay tunay na dakila sa paningin ng Diyos. Sa atin, ang natatanging pribilehyo, gamit ang kaalamang ito, na gumawa ng kaibahan sa mga buhay ng iba. Ang mga salita makikita sa Ezekiel ay tama lamang na maiukol sa ating lahat na sinusunod ang tagapagligtas sa sagradong gawain ito. Isang bagong puso ay ibibigay ko sa inyo at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahaturan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Paano tayo magiging marapat sa pangakong ito? Ano ang magpapaging dapat sa atin para matanggap ang pagpapalang ito? Mayroon bang gabay na susundin? Hayaang imungkahi ko ang tatlong pangangailangan para sa ating konsiderasyon. Angkop ito sa deacon at pati na sa high priest. Makakaya natin ito. Isang mabait na Ama sa Langit ang tutulong sa atin sa ating pagsisikap. Una, aralin ang dapat nating matutunan. Ikalawa, gawin ang dapat nating gawin. Ikatlo, maging kung ano dapat tayo. Ating talakayin ang mga layunin ito upang tayo'y maging mga kapakipakinabang na mga lingkod sa paningin ng ating Panginoon. Una, aralin ang dapat nating matutuhan. Iginiit ni Apostol Pablo ang madaliang pagsisikap na tayo ay matuto. Sabi niya sa mga Filipos, isang bagay ang ginawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. At sa mga Hebreo, iginiit niya, itabi ang pagkakasala. Ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa harapan natin, masdan bilang halimbawa si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Si Pangulong Stephen L. Richards, na nagsilbi ng maraming taon sa quorum ng 12 apostol at pagkatapos sa unang panguluhan, ay madalas na nagsalita sa may taglay ng priesthood at binigyang diin ang kanyang pilosopiya tungkol dito. Inihiyag niya, ang priesthood ay karaniwang ipinakakahulugan ng simple bilang isang kapangyarihan ng Diyos na ipinakatawan sa tao. Ang kahulugang ito, sa palagay ko, ay tumpak na tumpak. Ngunit, sa praktikal na layunin, gusto kong ipaliwanag ang priesthood bilang isang paglilingkod. At kadalas ay sinasabi ko ito bilang ang perpektong plano ng paglilingkod. Sinasabi ko ito dahil pakiwari ko ay sa paggamit lamang ng banal na kapangyarihan na ginawad sa tao na maaasahan nila ang buong kahalagahan at kalakasan ng kaloob na ito. Isa itong instrumento ng paglilingkod. At ang tao na hindi ginagamit ito ay malamang na mawalan ito. Dahil tulad ng maliwanag na binanggit sa pahayag na siya na nakakaligtaan ito ay hindi ibibilang na karapat dapat na magtagal. Si Pangulong Harold B. Lee, ikalabing isang pangulo ng simbahan at isa sa mga dakilang guro ng simbahan, ay ibinigay ang kanyang payo sa madaling maunawa ang mga salita. Sabi niya, tignan ninyo, kapag naging isang may taglay ng priesthood, siya ay nagiging isang kinatawa ng Panginoon. Dapat niyang isipin ang kanyang tungkulin na parang siya ay nasa paglilingkod ng Panginoon. Kulihan ng sinipi. Ngayon, ilan sa inyo ay maaring likas na mahiyain o itinuturing ang sarili ninyo na hindi makakatugon ng may pag-asang ayon sa isang tungkulin. Tandaan na ang gawain ito ay hindi sa inyo o sa akin lamang. Ito ay sa gawain ng Panginoon. At kapag tayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon, may karapatan tayo sa tulong ng Panginoon. Tandaan, nahuhubugin ng Panginoon ang likod natin para makayanan ang pasanin na ilalagay dito. Habang ang formal na silid-aralan ay maaaring nakakatakot minsan, ilan sa mga epektibong pagtuturuan ay nangyayari sa ibang lugar maliban sa chapel o silid-aralan. Maliwanag na tatandaan ko na sa mga panahong ito, ilang taon ang nakalilipas, ang mga miyembro na may taglay ng Aaronic Priesthood ay sabik na inaasahan ng taunang outing bilang pagunita ng pagpapanumbalik ng Aaronic Priesthood. Sakay ng mga bus, ang mga young men sa aming stake ay naglakbay 10 milya pahilaga sa Clarkston Cemetery, kung saan dinalaw namin ang libingan ni Martin Harris, isa sa 3 saksi sa aklat ni Mormon. Habang nakapaligid sa magandang posteng granite na tanda ng kanyang libingan, isang high counselor ang magpapaliwanag sa nakaraan tungkol sa buhay ni Martin Harris. Babasahin sa aklat ni Mormon ang kanyang patotoo at saka magbibigay ng sarili niyang patotoo tungkol sa katotohanan. Ang mga young men ay mahalina na kinig. Hinipo ang granite na tanda at pinagnilay-nilay ang mga salitang kanilang narinig at damdaming nadama. Sa isang parke sa Logan, masaya ang tanghalian. Ang grupo ng mga young men ay saka mahihiga sa damuhan ng Logan Temple at titingin pataas at mataas na taluktok nito. Kadalasan magagandang puting ulap ang dumadaan sa taluktok. Pinapadpad ng banayad na simoy ng hangin, ang layunin ng mga templo ay naituro. Ang mga tipan at mga pangako ay naging higit pa sa mga salita.
ang pagnanais na maging karapat-dapat na pumasok sa mga pinto ng templo ay natimo sa mga bata nilang puso. Napakalapit ng langit. Ang pagtatuto kung anong dapat nating matutunan ay nasiguro. Ikalawa, gawin ang dapat nating gawin. Sa isang paghahayag tungkol sa priesthood na ibinigay kay Joseph Smith ng propeta na naitala bilang 107 bahagi ng doktrina at mga tipan, pagkatuto ay nag-uudyok sa paggawa kung binabasa natin. Dahil dito, ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Bawat may taglay ng priesthood na dumalo sa sesyong ito ngayong gabi ay may tungkulin na maglingkod, na gawin ng may pinakamabuting pagsisikap ang gawaing nakaata sa kanya. Walang gawain ang hamak lamang sa gawain ng Panginoon, dahil bawat isa ay may panghabang buhay na kahihinatnan. Si Pangulong John Taylor ay nagbabala sa atin, "Kung hindi ninyo gagampan ng mabuti ang inyong tungkulin, kayo ang ituturing ng Diyos na responsable sa kanila na sana ay nakaligtas kung ginawa ninyo ang inyong tungkulin." At sino sa atin ang makakayanan na maging responsable sa pagkabalam sa buhay na walang hanggan ng isang kaluluwa ng tao? Kung ang lubos na kaligayahan ang ganti sa pagliligtas ng isang kaluluwa, gaano naman kaya kabigat ang pagsisisi nila na ang kiming pagsisikap ang naging sanhi na ang isang anak ng Diyos ay hindi nabigyan ng babala o dinatulungan at kailangan pa siyang maghintay hanggang dumating ang isang maaasahang lingkod ng Diyos? Hulihan ng sinipi. Ang matandang kasabihan kailanman ay totoo. Gawin ang pinakamahusay ang inyong tungkulin, ipaubaya sa Panginoon ang nalalabi pang gawain. Karamihan sa mga paglilingkod na ibinibigay ng mga leader ng priesthood ay ginagawa ng tahimik at walang pasinaya. Isang ngiti ng kaibigan, mahigpit na pagkamay, at matapat na patotoo sa katotohanan ay malinaw na makakaangat ng mga buhay, mapapalitan ang likas ng tao, at makakaligtas ng mga natatanging kaluluwa. Ang isang halimbawa ng ganitong paglilingkod ay ang karanasan sa pagmimisyon ni na Julius at Dorothy Fusick, na tinawag na magmisyon ng 2 taon sa Poland. Ipinanganak si Fusick sa Poland. Kabisado niya ang wika. Mahal niya ang mga tao. Si Sister Fusick ay English at kaunti lamang ang alam tungkol sa Poland at ang mga naninirahan dito. May pagtitiwala sa Panginoon, sinimula nila ang gawain nila. Ang kondisyon ng buhay nila ay sinauna. Ang trabaho ay nakakalungkot. Ang kanilang gawain ay napakalaki. Ang isang misyon ay hindi pa noon na itatatag sa Poland. Ang iniatas na gawain na ibinigay sa mga Fusick ay ihanda ang daan para ang misyon ay maitatag upang matawag ang iba pang misyonero para maglingkod, maturuan ang mga tao, mabinyagan ang mga nagbalik loob, maitatag ang mga branch at maitayo ang mga chapel. Nawalan ba ng pag-asa sina Elder at Sister Fusick dahil sa laki ng kanilang gagawin? Hindi kahit sandali. Alam nila ang tungkulin nila ay galing sa Diyos, na nalangin sila para sa kanyang banal na tulong at buong pusong iniukol ang sarili nila sa gawain. Nanatili sila sa Poland, hindi lamang 2 taon, kundi 5 taon. Ang mga layuning nabanggit ay natupad. Sina Elder Russell M. Nelson, Hans B. Ringer, at ako, kasama si Elder Fusick, ay nakipagkita kay Minister Adam Popatka ng Polish government at narinig namin sinabi niya, "Ang inyong simbahan ay malugod na tinatanggap dito. Maaari kayong magtayo ng mga gusali. Maaari kayong magpadala ng mga misyonero. Welcome kayo dito sa Poland." Ang taong ito, itinuturo si Julius Fusick, ay naglingkod ng mabuti sa simbahan ninyo. Makapagpapasalamat kayo sa kanyang halimbawa at gawa. Katulad ng mga Fusicks, gawin natin ang dapat gawin
sa gawain ng Panginoon. Nang sa gayon tayo kasama sina Julius at Dorothy Fusik ay uulit-ulitin ang awit, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Narito, siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip, ni matutulog man. Ikatlo, maging kung ano ang dapat tayo. Pinayuhan ni Pablo ang kanyang mahal na kaibigan at kasamang si Timoteo. Ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hihimukin ko tayong lahat na manalangin tungkol sa ating mga gawain at humingi ng banal na tulong upang tayo'y magtagumpay sa pagsasagawa ng mga iniatas na gagawin natin. Isa ang nagsabi na ang pagkilala sa kapangyarihan na mas mataas kaysa kanya ay hindi makakababa ng anuman sa kanya. Dapat niyang hanapin, maniwala, manalangin at umasa na makikita niya ito. Walang gaanong matapat at mapanalangin gawa ang hindi masasagot. Yaon ang tunay na kabuuan ng pilosopiya sa pananampalataya. Banal na kabutihan ang darating sa kanila na pakumbabang hinahanap ito. Mula sa aklat ni Mormon ay nanggaling ang payo na sinabi ang lahat. Ang Panginoon ay nagsasalita, kung gayon maging anong uri ng mga tao, ba nararapat kayo? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. At ano ang kahalintulad na tao siya? Ano ang mga halimbawa na ipinakita niya sa kanyang paglilingkod? Mula sa Juan, Kabanata 10, natutunan natin, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastol na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangkalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang tupa. Ako ang mabuting pastol at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko gaya ng pagkakakilala sa akin ng aking ama at ng sa ama ay pagkakilala ko at binibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Mga kapatid, naway aralin natin ang dapat matutunan, gawin ang dapat gawin at maging kung ano dapat tayo. Sa pagsasagawa nito, ang mga pagpapala ng langit ay darating. Malalaman natin na hindi tayo nag-iisa. Siya na nakikita ang pagbagsak ng maya ay sa kanyang sariling paraan. Kikilalanin tayo. Ilang taon ang nakalipas, nakatanggap ako ng sulat mula sa isang matagal ng kaibigan. Nagpatutuo siya sa sulat na yon. Gusto kong ibahagi ko ito sa inyo ngayong gabi dahil inilalarawan nito ang lakas ng priesthood sa kanya na natutuhan ang dapat niyang matutuhan, ginawa ang dapat gawin at sa tuwin ay sinisikap na maging kung ano dapat siya. Babasahin ko ang ilang talata sa sulat na iyon mula sa aking kaibigan, si Theron W. Borup, na namatay 3 taon na ang nakalipas sa edad na 90. Sa gulang na 8 taon, nang ako ay nabinyagan at natanggap ang Espiritu Santo, labis akong namangha tungkol sa pagiging mabuti at pagkakaroon ng Espiritu Santo para maging tulong sa buong buhay ko. Nabanggit sa akin na ang Espiritu Santo ay umaagapay lamang sa mabuting pagsasamahan at kapag kasamaan ang umiiral sa buhay natin, ay aalis siya. Dahil hindi ko alam kung kailan ko kakailanganin ang kanyang udyok at gabay, sinikap ko na mamuhay sa paraang hindi mawawala sa akin ang kaloob na ito. Sa isang pagkakataon, ay nailigtas niya ang aking buhay. Noong World War II, isa akong engineer gunner na isang B-24 bomber na lumalaban sa South Pacific. Isang araw, isang pahayag ang nagsabi na ang pinakamahabang paglipad para magbomba ay sisikaping isagawa na para wasakin ang isang refinery ng langis. Mga pag-udyok ng spirito ang nagsabi sa akin na maaatasan ako sa paglipad na ito at hindi ako makakabalik. Noong panahong iyon, ay pangulo ako ng grupo ng LDS. Ang labanan ay mahigit
Mahigpit habang lumilipad kami sa ibabaw ng Borneo, ang aming eroplano ay tinamaan ng kalabang mga eroplano at kapagdakay nagliyab at sinabihan kami ng piloto na maghanda para tumalon. Huli akong tumalon. Binaril kami ng mga kalabang piloto habang kami ay pababa. Nagkaroon ako ng problema sa pagpapalobo ng aking salbabida. Habang lumulutong at lumulubog sa tubig, nagsimula akong malunod at ako ay hinimatay. Nahimasmasan ako sandali at sumigaw ako, "Diyos ko, iligtas mo po ako." Muli sinikap kong palubohin ang salbabida at nagtagumpay ako sa sapat na hangin sa loob nito para ako lumutang. Sumampa ako sa ibabaw nito at di makakibo sa labis na pagod. Sa loob ng 3 araw ay nagpalutang-lutang kami sa teritoryo ng kalaban, kasama ang mga barko sa paligid at mga eroplano sa itaas. Kung bakit hindi nila kami makita, ang isang grupo ng mga dilaw na salbabida na sa bughaw na karagatan ay isang misteryo. Isang bagyo ang dumating at mga alon na 30 pie ang taas ay halos wasakin na aming salbabida. 3 araw ang lumipas na wala kaming pagkain ni tubig. Itinanong ng iba kung nagdasal ako. Sumagot ako na nagdasal ako at kami ay tiyak na masasagip. Nung gabing yun, nakita namin ang aming submarino na akala namin ay dumating para sagipin kami, ngunit lumampas ito. Kinaumagahan, gayon din ang ginawa nito. Alam namin na ito ang huling araw na mananatili ito sa lugar saka dumating ang udyok ng Espiritu Santo. Nasa iyo ang priesthood. Iutos mo sa submarino na pulutin kayo. Tahimik na nalangin ako. Sa ngalan ni Hesukristo at sa kapangyarihan ng priesthood, bumalik ka at pulutin kami. Makailang minuto lamang ay nasa tabi na namin ito. Nang nasa palapag na sila, sinabi ng kapitan, "Hindi ko alam kung paano namin kayo namataan dahil hindi namin kayo hinahanap. Ngunit, alam ko. Iniiwan ko sa inyo ang aking patotoo na ang gawang ito na kinasasangkutan natin ay totoo. Ang Panginoon ang namumuno na palagi natin siyang masunod ay aking taimtim na dalangin. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen."
Voice through every land that all may rejoice. Our Holy Father,
minamahal po namin ang Ama. Nagpapasalamat po kami sa inyo na kami po ay napili na maglingkod sa inyo. Nadalhin ang Ebanghelyo sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo na para sa oportunidad na at biyaya ng Ebanghelyo sa aming kakulangan, aming mga kami nananalig sa inyo na kami ay hinihing namin na i-bless niyo po kami upang matutunan namin dapat namin tutunan, magawa namin ang dapat namin magawin para basbasan niyo po kami sa aming na matuto kami na kahalan po namin ang aming mga asawa at aming priesthood at aming mga tungkulin upang kami makaministeryo sa sakramento at sa mga ordinansa sa priesthood. Basbasan niyo po kami na kami maging hirang basbasan niyo po kami na kami ay where we stand to strengthen the weak and to be all that we must be. This we ask and pray. Itinig namin giving thanks unto thee for the trust and the priesthood that thou hast placed in us in the name of Jesus Christ. Pangalan ni Jesucristo. Amen.